Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Cuvântul lui Dumnezeu este atât de bogat și divers, aducându-ne în fața experiențe dintre cele mai diverse. Aceasta și pentru că viața este atât de diversă și plină de experiențe care o fac interesantă, plină, dar și mai important, o pregătire pentru marele moment al întâlnirii cu Creatorul nostru. Tot în sensul acestei diversități despre care vorbeam, este și schimbarea rutei în cadrul itinerarului nostru. Astfel, trecem de la frumoasele cuvinte adresate de Apostolul Pavel Corintenilor la o frumoasă istorie din Vechiul Testament. Este vorba despre istoria unei împărătese pe nume Estera. Să ne apropiem, deci, de această carte, conștienți fiind că Dumnezeu are multe lucruri pe care vrea să ni le transmită, așa cum a și făcut-o prin intermediul celorlalte cărți. Începem cu câteva date despre carte și cred că cel mai potrivit început este menționarea autorului. Ei bine, nu se poate spune cu certitudine cine este scriitorul uman al cărții, dar cele mai multe opinii îl indică pe Mardoheu ca posibil autor. O să vedem cine este Mardoheu și ce rol joacă el. Acum, un indiciu din chiar cuprinsul cărții îl constituie versetul 29 din capitolul 9. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu, au scris stăruitor a doua oară pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. În ceea ce privește datarea evenimentelor din cartea Estera, cred că reperul este dat de coordonatele domniei lui Ahasveros, care sunt 486-465 înainte de Hristos. Iată acum versetul cheie al cărții. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Este vorba despre versetul 14 din capitolul 4 al cărții. Cred că una din întrebările la care acest verset răspunde, ca de altfel și cartea în întregime, este pentru ce sunt aici? Este o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem mai des, deoarece de cele mai multe ori suntem ispitiți să privim numai la noi și avantajele pe care le putem obține dintr-o circumstanță sau alta. Ei bine, experiența Esterei vine să ne arate că Dumnezeu ne poate folosi, sau se poate folosi de noi, de poziția noastră, de circumstanțele în care suntem plasați, la un moment dat, pentru o mai mare binefacere sau pentru sprijinirea altora. Cartea Estera este unică în Biblie prin aceea că numele lui Dumnezeu nu este menționat deloc în ea. Nu există niciun titlu divin, niciun pronume care să se refere la Dumnezeu. Și totuși, împăratul păgân este menționat de 192 de ori. Nu se vorbește despre rugăciune, ceea ce ar fi explicabil prin faptul că Dumnezeu nu este menționat. Poate de aceea a și fost numită Cartea Seculară a Bibliei. Cartea Estera nu este citată deloc în Noul Testament. Nu se face nicio referire la ea, nici măcar întreagă. În schimb, se vorbește aici despre superstiția păgânilor, despre zile norocoase și suntem introduși la curtea păgână a unui mare monarh care domnea peste lumea cunoscută din vremea aceea. Aceasta este într-adevăr o carte neobișnuită. Dar mai este un motiv pentru care Estera nu este o carte obișnuită. poartă numele unei femei. De fapt, în toată Biblia există doar două cărți ce poartă ca titlu un nume de femei, Rut și Estera. În schimb, ceea ce trebuie reținut cu privire la această carte este aceea că Estera este o carte despre providența lui Dumnezeu. Dumnezeu controlează tot acest univers material în care trăim noi astăzi prin providența sa. Dumnezeu este cel care deține controlul asupra întregii creații. În cartea Deuteronom, înainte ca Dumnezeu să-i aducă pe izraeliți în țara promisă, este schițată istoria care îi așteaptă. Dumnezeu le spune despre captivitatea babiloniană, despre faptul că Roma va distruge cetatea Ierusalimului și poporul va fi luat în robie. Lucruri care s-au și întâmplat. În Deuteronom, capitolul 31, versetul 18, găsim cuvintele lui Dumnezeu care spune: Și eu îmi voi ascunde fața în ziua aceea din pricina răului pe care îl va face, întorcându-se spre alți dumnezei. În cartea Estera vedem că Dumnezeu își întorsese cu adevărat fața de la ei. Dar el a continuat să vegheze din umbră asupra poporului său. Cartea Estera este istoria unui grup de oameni care ieșiseră din voia lui Dumnezeu. Cir a dat un decret, după 70 de ani de captivitate a evreilor, prin care toți cei care se doreau liberi puteau să se întoarcă în țara lor. Dar nu toți s-au întors atunci. Mai puțin de 60.000 s-au întors și avem relatarea despre această întoarcere în Ezra, Neemia și cele două cărți profetice, Hagai și Zaharia. Dar ce s-a întâmplat cu marele segment din populație care a ales să nu se întoarcă? Apropo, este un lucru care se întâmplă și astăzi. În Israel sunt mai puțini evrei decât sunt împrăștiați în restul lumii. Câte milioane de izraeliți au ales să nu se întoarcă în țară după decretul lui Cir? Ei ar fi trebuit să se întoarcă. Dumnezeu le poruncise acest lucru. Pentru că nu s-au întors, sunt de acum în afara voii lui Dumnezeu. Întrebarea este, avem vreo relatare despre acest popor care nu s-a întors în țara sa? Da, este tocmai ceea ce găsim în cartea Estera. Cu alte cuvinte, avem aici o pagină din istoria lor, o frântură din experiența lor, o fărâmă de adevăr și o dovadă din lunga istorie a acestui popor. Din acest motiv este importantă cartea Estera. Aici avem ocazia să-L vedem pe Dumnezeu într-un fel cu totul nou. Deși copiii lui Israel nu sunt în voia lui Dumnezeu, El îi călăuzește. Cum? Prin providența sa. Ce este providența? Toate marile învățături pe care le avem noi astăzi sunt prezente în anumite cărți din Vechiul Testament. Avem răscumpărarea în cartea Exod, dragostea care însoțește răscumpărarea în cartea Rut, cartea lui Iov învață despre pocăință, iar cartea Iona despre înviere. Marile doctrine ale credinței creștine sunt dezvăluite în anumite cărți ale Vechiului Testament, așa cum spuneam. Cartea Estera ilustrează providența. Acest popor, aflat într-o țară străină, popor care nu ascultase poruncile lui Dumnezeu, ce le spusese clar că trebuie să se întoarcă în țara lor, este rămas în captivitate. Ei îl uitaseră pe Dumnezeu și se depărtaseră de el. Copiii lui Israel n-au mai chemat numele lui la vreme de necaz. Când au ajuns în țara captivității lor, ei au putut spune: Cum vom cânta cântarea Domnului într-o țară străină? Nu puteau cânta. S-au așezat pe jos și au început să plângă pentru Sion. Dar acum se vede că uitaseră Sionul. De fapt, ei știu că totul este distrus, că cetatea este o ruină, totul este paragină, așa că nu vor să mai meargă înapoi. La începutul captivității ei făcuseră un legământ zicând: Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Ei bine, un blestem greu, pentru că ei au uitat Ierusalimul și limba lor este tăcută în această carte. Nici măcar nu-L mai laudă pe Dumnezeu, nici nu se roagă înaintea Lui. Care este poziția lui Dumnezeu? Ei bine, El nu i-a uitat pe copiii lui Israel. Dar cum poate Dumnezeu să-i călăuzească dacă ei l-au respins și l-au uitat? Ei bine, Dumnezeu poate să facă acest lucru prin providența sa. Ori cartea Estera, este cea care ne învață, cea care ne arată cum lucrează această providență a lui Dumnezeu. Dar haideți să vă mai dau un răspuns cu privire la ce este providența. Mă veți ierta dacă voi apela puțin la teologie? Dacă este să dăm o definiție teologică providenței, ea este următoarea. Providența este mijlocul prin care Dumnezeu dirijează toate lucrurile, cu viață și fără viață, văzute și nevăzute, bune și rele, spre un scop important, ceea ce înseamnă că voia Lui se va face în final. Așa cum spune psalmistul, domnia Lui stăpânește peste tot. În epistola adresată Efesenilor, în primul capitol, Pavel spune, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Adică Dumnezeul nostru domnește asupra acestui univers și El ia hotărâri și ele se împlinesc. Totul este supus controlului voii sale, chiar dacă unii cred că sunt lucruri care au scăpat acestui control. Trei cuvinte trebuie să reținem înainte de a înțelege așa cum se cuvine providența lui Dumnezeu în relație cu universul material și în special cu oamenii. Primul cuvânt este creația. Când spunem creație, ne referim la faptul că Dumnezeu a chemat la existență această lume cu tot ce este în ea prin cuvântul Său. El a rostit cuvântul și lumea a fost creată. Aveți o explicație mai bună? Dacă aveți, aș dori să o aud și eu. Ca să fiu sincer, au cam început să mă obosească unii profesori, unii experți, care se declară experți în domeniul științei, dar vorbesc ca și cum ar fi experți despre evoluția omului. Dar puteți să-mi spuneți de unde au venit toate acele lucruri din care au evoluat și pământul și omul? Când a luat ființă pământul? Cum a luat ființă? Din nimic? Nu sunt mulțumit atunci când îmi spuneți că a existat dintotdeauna, pentru că asta ar însemna că avem un pământ infinit. Dacă avem un pământ infinit, ar trebui să existe și o persoană infinită care să pună toate lucrurile în mișcare și să dirijeze totul. Și iată-ne în fața unei dileme. Există doar două explicații pentru existența acestui univers. Una speculativă, evoluționismul, care se încadrează în această categorie. Și înainte de această teorie, au existat altele care au dispărut așa cum au apărut. Cea de-a doua explicație este revelația. Singura cale prin care noi, cei care suntem creștini, vom înțelege vreodată începutul acestui univers prin credință. Noi înțelegem că Dumnezeu a adus la existență acest univers și putem ști acest lucru numai prin revelație. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, găsim scris în Scriptură. Fie credeți în creație, fie în speculație, pentru că nu există o a treia explicație. Și iată că am făcut și versuri. Cel de-al treilea cuvânt pe care trebuie să-l reținem este păstrarea sau conservarea tot ceea ce există în acest univers. Dumnezeu păstrează, menține toate lucrurile la locul lor, și asigură buna funcționarea tuturor legilor acestui univers văzut și nevăzut. În Coloseni, capitolul 1, găsim următoarele cuvinte ale lui Pavel. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Domnul este acel lian puternic care ține la un loc toate lucrurile. Ce altceva credeți că ar face ca lucrurile să meargă ca un ceasornic, astfel că dacă este trimis o rachetă pe lună, ea ajunge acolo pentru că oamenii au măsurat distanța și traiectoria respectivă. Oamenii de știință trimit acum doar un dispozitiv spre Marte și știu exact unde este această planetă. Mai aduc și poze de acolo. Credeți că toate aceste lucruri sunt cu totul extraordinare și că este ceva nemaipomenit că omul poate face așa ceva? Dar eu cred că și mai nepomenit este faptul că Dumnezeu are grijă ca acest univers să funcționeze așa. Cine domnește asupra acestui univers? Domnul Iisus Hristos. El ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. Cel de-al treilea cuvânt este providența. Acesta este cuvântul asupra căruia ne vom opri în Cartea Estera. Providența este felul în care Dumnezeu dirijează acest univers. El împinge acest univers spre ziua de mâine și spre viitor prin providența sa. Providența înseamnă și că Domnul va purta de grijă, va pregăti ceea ce este nevoie. Amintiți-vă exemplul cu Avram pe muntele Moria, unde s-a dus împreună cu fiul său Isaac pentru a aduce o jertfă Domnului. Aveau tot ce le trebuia, în afară de jertfă. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Am citat Geneza, capitolul 22, versetele 7 și 8. După aproape 2000 de ani, Dumnezeu a pregătit un alt miel pe aceeași creastă muntoasă care trece prin Ierusalim. Pe Golgota a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. El a fost mielul pus la dispoziția omului de către Dumnezeu. Domnul Iisus a fost mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii, așa cum îl descrie Ioan. Dumnezeu poartă de grijă. Providența înseamnă că mâna lui Dumnezeu este mănușa evenimentelor umane. Când Dumnezeu nu este la volan, El este șoferul de pe scaunul din spate. El este antrenorul care dă indicații de pe marginea terenului. Providența este cârmaciul nevăzut pe nava istoriei umane. Dumnezeu este cel care ține cârma pe timp de noapte. Așa cum a spus cineva, El face ca uși foarte mari să se miște prin balamale foarte mici. Dumnezeu a adus împreună plânsul unui copilaș într-un coș de nuiele și inima unei femei pe malul Nilului, în timpul cât fica faraonului făcea baie. Domnul l-a ciupit pe micuțul Moise și acesta a început să plângă. Plânsul lui a atins inima prințesei și Dumnezeu a folosit această împrejurare pentru a schimba destinul unui popor. Aceasta este providența. Așa a intervenit mâna lui Dumnezeu în acel moment al istoriei. Cartea Estera ne pune la dispoziție un exemplu extraordinar al providenței lui Dumnezeu. Cum vă spuneam, deși numele lui nu este menționat, vedem la lucru providența lui Dumnezeu în fiecare pagină acestei cărți minunate. Dar să mai menționăm câteva lucruri cu privire la cartea aceasta. De exemplu, care sunt personajele cheie din această carte? Păi, în această categorie îl avem pe Ahasveros, cunoscut și sub numele de Xerxes I-ul, marele împărat al Persiei, imperiu care la vremea respectivă se întindea din India până în Etiopia. Un alt personaj cheie care trebuie menționat aici este prințesa Vaștii. Se pare că a fost o femeie energică, o femeie cu o voință puternică, care nu i-a folosit însă prea mult pentru că a fost deposedată de titlul ei datorită neascultării. Nu putem să-l omitem din această listă pe Mardoheu, cel care descoperă un complot împotriva împăratului și nu numai atât. Vom vedea că este foarte atașat de poporul său și are o contribuție semnificativă în salvarea lui. Haman este un personaj cu o reputație proastă datorită urii sale împotriva evreilor. Nu putem să o uităm pe Estera din această listă și cred că ar fi trebuit să începem cu ea. Însă detalii cu privire la ea o să aflăm pe tot parcursul cărții. Alte câteva lucruri pe care putem să le spunem despre carte sunt legate de structura conținutului ei. Să vedem despre ce este vorba. Dacă ar fi să facem o împărțire mai sumară, atunci poate că am avea doar două secțiuni majore. Este vorba despre amenințarea iudeilor, care se întinde de la capitolul 1 până la capitolul 4. Cea de a doua parte ar putea fi intitulată Izbânda iudeilor și este cuprinsă între capitolele 5 și 10. Dar aceasta ar fi o structură prea simplă. Intrând mai în detaliu, am avea următoarea structură. Mai întâi, alegerea Esterei ca regină. Este vorba despre porțiunea cuprinsă între primul verset al capitolului 1 și versetul 20 al celui de-al doilea capitol. Desigur, aici avem și elementele de detaliu ale acestui act. Astfel avem informații cu privire la ospățul oferit de Ahasveros, refuzul prințesei Vaști de a veni la acel ospăț, înlăturarea ei de pe tron, fiind evenimentul care deschide posibilitatea Esterei de a fi prințesă. Tot aici avem date cu privire la operațiunea de schimbare a lui Vaști, care culminează cu selectarea Esterei pentru această poziție. Lucrurile încep să devină palpitante în cea de-a doua parte. Astfel, începând cu versetul 21 al capitolului 2, suntem introduși într-o intrigă de curte, care viza înlăturarea lui Ahasveros. De fapt, este vorba de două comploturi. În primul rând, este vorba despre complotul împotriva lui Ahasveros și apoi este vorba despre complotul pus la cale de Haman pentru exterminarea iudeilor. Iată, dragi prieteni, că nu pe timpul celui de-al doilea război mondial au fost făcute încercări de distrugere a acestui popor. În toată această istorie însă aflăm că un rol important îl joacă Mardoheu, care descoperă complotul împotriva regelui și apoi împotriva iudeilor. În cea de-a treia secțiune primim informații cu privire la modul în care a fost dejucat planul lui Haman de a-i distruge pe evrei. În ultima secțiune a cărții suntem informați cu privire la victoria lui Israel asupra inamicilor săi. Este interesant aici o observație făcută în capitolul 8. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Este vorba despre versetul 17, cea de doua parte a lui de fapt. Vedeți, dragi ascultători, până la urmă, toate aceste evenimente au avut loc pentru ca un număr important de oameni să se întoarcă către Dumnezeu. Datorită mărturiei despre El, mărturie prezentată de Estera și Mardoheu, mai mulți oameni au ajuns să se apropie de Dumnezeu. Dragi ascultători, sper că aceste date au reușit să vă facă să doriți citirea și urmărirea comentariilor acestei cărți. Sunt sigur că Dumnezeu va avea multe lecții pentru fiecare dintre noi și El ne va oferi fiecăruia tot ceea ce avem nevoie ca hrană spirituală pentru sufletele noastre. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.